Muli po, gaya ng nabanggit po last Sunday, tayo po ay babalik sa ating series na pag-aaral sa ating Doctrine of Grace. If you recall, last 2017, ay pinalaki po natin ito sa umpisa-umpisa sa Doctrine of Sin, Doctrine of Hamartology, paano po nagsimula ang kasalanan hanggang sa pumasok po sa total depravity. At yung po ngayon, sa paksa na ating pag-aaralan ay Doctrine of Election. I have already preached a series of messages on Doctrine of Election. Yung po mga talata na ating masusupor, mga talatang ito, ito po ang ating hinihimay at ito po ang ating pinag-aaralan. For this morning, ay ating po pag-aaralan, ito pong ikalawang Tesalonica, kabanatang dalawa, talatang 13-17. At dito po sa mga talatang ito ay kinakitaan ko po ng mga magagandang aralin na ating pong pakikinabangan sa umagang ito. Tatlong bagay ang nais ko pong ituro sa mga talatang ito. Una, the duty of giving thanks in verse 13. Secondly, the doctrine we ought to believe, again in verse 13. And thirdly, the doxology in verses 16 and 17. So, makikita po natin, the duty, the doctrine, doxology. Ito po ang tatlong bagay na ma-highlight dito po sa talatang ito. First and foremost, tingnan po natin ang tungkulin na makikita po natin in verse 13. Sabi po dito sa verse 13, if you have your English Bible, the verse started with the word but. Sa English po, but sa Tagalog ay ngunit, no? Yung pong salitang but, ito po ay isang conjunction word and it is used to introduce something as a contrast. Di ba? Para pang ikaw po ay nagkonsulta sa isang doktor, binigyan ka ng laboratory exam, x-ray, lahat, everything, at sasabihin sa'yo ng doktor, well, everything is normal. The problem is the word but. Yeah. Eh, you have a borderline of your sugar, you have a borderline of your triglycerides. Workable 'yan. But sa iyong ultrasound may lump ako nakita sa yun po matindi ron, ano, yung salitang but. The but is a conjunction word used to introduce something in contrast. So dito makikita po natin doon po sa mga hermeneutics class ko mga kapatid. Mga kalalakihan, isang word pero magbibigay ito ng ibang direksyon ng pag-unawa sa talata. Ano pong pinapatukuyan ni Apostol Pablo rito? Ang tinutukoy ni Apostol Pablo rito na but ay inihiwalay po niya yung verse 11, verse 12 sa verse 13. Kaya hindi dapat po natin pansinin yung verse 11 hanggang verse 12. Dito makikita natin sa 2 Thessalonians chapter 2, dito makikita natin sa verse 11, dahil din dito ay lagi namin idinadala, verse 11, at dahil dito pinadalhan sila ng Diyos ng makapangyarihang pagkalinlang upang maniwala sila sa kasinungalingan, upang mahatulan sila lahat ng hindi sumasampalataya sa katotohanan, sa halip ay malugod sa kalikuan. Ngunit, so dito makikita po natin ang diwa ni Apostol Pablo. He is referring doon sa tinatawag ng mga lawless person, doon sa mga wicked person in the previous verse. Na ito daw yung mga tao na mga lawless, wicked, ito yung mga tao, they refuse the love for the truth. Ito po yung katulad na nangyari doon sa Romans 1:24-25, and God gave them up. Sa English, ang sabi dyan, God gave them a strong delusion. Believe to what is false so that they will be condemned in their pleasure of righteousness. Alam niyo mga kapatid, ganun ang kalagayan ng mga taong walang ugnayan sa Diyos. Ganito ang kaugnayan ng mga taong ayaw kumilala sa salita ng Diyos. Ayaw yakapin ang ebanghelyo. Yung mga taong yun, ito ang description nila. Verse 13, ngunit, yung mga yumakap ng salita ng Diyos, yung mga kumilala ng ebanghelyo, iba ang kanilang description. iba ang kanilang kalagayan. At dito makikita natin si Apostol Pablo, magmula na makanyang ipakita yung kalunos-lunos na kalagayan ng mga tao ito in verse 11 and verse 12, in which na hindi tayo magtaka sa ating kapanahonan, bakit may mga Kristiyano may simpatiya sa LGBT? In fact, kinikilalang wala ng mali. Okay? Yan ang paliwanag dito, verse 11, verse 12. God sent a delusion, a strong delusion. They believe to what is false so that they will be condemned in their pleasure of unrighteousness. However, yung mga nakakilala ng Ebanghelyo, yung mga hinirang ng Diyos magpasimula pa ng itatag ang sandaigdig at ang mundong ito, sila, ano sabi dito, sila ay nagpapasalamat. Pero pansinin po niyo the next word. Ano pong sabi dyan? But we ought always to give thanks. Tingnan po ninyo mga kapatid dito yung salitang ought. No? Ngunit kami dapat. So yung salitang ought dito translate sa Tagalog na dapat. When we say ought, it is used to indicate duty or correctness of conduct. Kaya tinawag ko nga pong duty of giving thanks. Ang isang mananampalataya na iniligtas ng Diyos, binago ng Diyos, ito yung mga galing sa verse 11 and verse 12 at sila inilipat dito sa verse 13. Ano ang kanilang number one tungkulin? Ang kanilang unang-unang tungkulin ay magpasalamat. At dito makikita natin sa aklat na ito, particularly in 1 Thessalonians and 2 Thessalonians, paulit-ulit na binabanggit ni Apostol Pablo yan. Halimbawa, 2 Thessalonians 1:3. 2 Thessalonians 1:3. We ought always to give thanks to God for you, brothers. You see the same phrase? Sa chapter 2, verse 13, iginamit na pala niya in chapter 1, verse 3. 1 Thessalonians 1, verse 2. 1 Thessalonians 1, verse 2, we give thanks to God always for you constantly. 1 Thessalonians 2:13. 1 Thessalonians 2:13, we always thank God constantly for this. And 1 Thessalonians 5:18, 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ito po mga talatang ito, mga kapatid, ay supporting verses ko para ipakita sa inyo na ang isang mananampalataya na hinango, iniligtas, biniyayaan ng kaunawaan, maintindihan ng Ebanghelyo, at maintindihan ang katuruan ng espiritual na katuruan ng Diyos, ikaw at ako ay may inaatasan at binibigyang tungkulin ng pagbibigay pasalamat sa Diyos. We ought to give thanks to God. Not only that, the verse also suggests we ought to give thanks to God for other brethren. We ought to give thanks to God to other brethren in the faith. And also in this verse, verse 13, we have to give thanks to the precious doctrines that we understand. Ito po yung mga bagay na dapat natin ipinapasalamat sa Diyos. Hindi naman po nakatukon tayo sa pasasalamat, sa material na bagay, sa pera, sa pagkain, sa kalakas at kalusugan. It is a given fact na dapat po ipasalamat ang mga bagay na yun. But on this particular verse, makikita po natin, ini-highlight dito, tungkulin ng isang mananampalataya ang magpasalamat sa kanya. Kaya nandoon po yung ought. Dapat ay mapagpasalamat. In all circumstances, give thanks in whatever circumstances. Minsan, sa atin, ang nangyayari, kapag ka mabuti ang ating kalagayan, eh punong-puno tayo ng puso ng pagpapasalamat. Pero pagdating sa panahon ng kasalanan, panahon ng suliranin at problema, minsan hindi tayo nagpapasalamat. Ang ating puso ay napapalitan ng katanungan, pagmamaktol, at pagre-rebelde at pag-mahimagsik laban sa Diyos. Eh, hindi po ganun ang dapat maging disposisyon ng isang mananampalataya. Ang disposisyon ng puso ng isang mananampalataya ay isang joyous and thankful heart. Ito ang dahilan kung bakit itinalaga ng Diyos ang araw ng Linggo, ang araw ng isang araw sa isang Linggo, upang magkaroon ng oportunidad ang kanyang bayan, ang kanyang mga hinirang at pinili na magkasama-sama para sa isang araw ng pasasalamat at pagsamba. Eh, paliwas po, doon sa nangyayari nung Martes last week, di po ba, nang sinasabi, tinataya na 6.5 million na Nazareno devotees, but you will notice it is very self-serving for selfish end. Di po ba? At the expense of others, mali ang konsepto ng pasasalamat. Bilang hamon sa atin sa talatang ito, mga kapatid, what hinders you to give thanks? Dahil ba sa wala kang material na pagpapala? Dahil sa may mga pinansyal kang problema? O dahil sa kasalanan na iyong binibitbit at daladala sa iyong puso? Kaya ikaw ay hindi makapagpasalamat? Or, balik ka rin natin. Dahil ba sa material na bagay, ito ang nagtutulak sa iyo para magpasalamat? Remember, ang sabi ni Apostol Pablo, in whatever situation, 1 Thessalonians 5:18, whether good or bad, we ought to give thanks. So, dito makikita natin mga kapatid, the first thing, it is duty. It's our duty to give thanks. Secondly, in verse 13 as well, we will not only see the duty to give thanks, but secondly, the doctrine we need to believe. Ito po yung doktrina na kanyang binabahagi na ating makikita na on verse 13 alone, we will find several doctrine of the Reformed faith. Pansinin po ninyo, there is the doctrine of the election unto salvation. Ano sabi niyan? God choose you to be saved. Second doctrine that we will find in verse 13, the doctrine of sanctification. Sanctification by the Holy Spirit. Sa pong Puritan, no, si Dr. John Murray ay nag-develop siya ng doktrinang ito. May tinatawag siyang definitive and progressive sanctification. Na ang Diyos ang nagbibigay sa bagong mananampalataya ng binhi ng kabanalan upang siya'y magtagumpay sa isang banal at matuwid na buong buhay. E yan po'y biyaya. Yan po'y doktrina na dapat po paniwalaan. Kaya ikaw, kaibigan, kapatid, kung sinasabi mong ikaw ay mananampalataya subalit hindi ka nagtatagumpay sa kasalanan, isurihin mo talaga ang iyong sarili. Talaga bang merong pagkilos ang Diyos sa iyo? Meron ba talagang pagsuko ng iyong buhay kay Kristo? Talaga bang tinaliguran mo na ang kasalanan? Sapagkat ang doktrina ng kabanalan, ang doktrina ng sanctification, ay dapat dahan-dahan mong nararanasan. Not only in verse 13 that you will find the doctrine of election, not only the doctrine of sanctification, but in verse 13 also as well, ang sabi dyan, the doctrine of regeneration. Sabi dyan, ngunit dahil kami mga laging nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong mga kapatid na minamahal sa Panginoon sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagbadal sa Espiritu, and three, at pananampalataya sa katotohanan. Belief in truth. Alam niyo po ba mga kaibigan, mga bisita sa mga batang narito, sa iyong sariling karunungan, hindi mo maulawan ang Ebanghelyo ng Diyos. Napakaraming tao, matataas ang pinag-aralan sa mga exclusive school, may mga master's degree, doctorate degree, and yet hindi nila maintindihan na ang Diyos-Diyosan, ang Black Nazarene na ito, ay isang karumal-dumal sa harap ng Diyos. Why? Because we will go back in the doctrine of grace, total depravity, man is depraved, man is spiritually dead. You will not able to respond unless God initiates. Unless God will give you the new heart. Unless God will impart His Spirit. Unless God will quickens and enlightens the sinner, dun at dun pa lamang ikaw ay makakatugon, makaka-appreciate, mararanasan mo ang biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Sapagkat ang pagsisisi at pananampalataya, maging ito ay kaloob biyaya ng Diyos sa mga kasalanan. Turn your Bibles on these following verses to prove that point. Acts chapter 18, mga gawa, kabanatang 11, talatang 18. Or Acts 11, I should say. Acts 11, 18. Baligtad. Acts 11, 18. Nang marinig nila ang mga bagay na ito, tumahimik sila at niwalhati ang Diyos at sinabi, kung gayoy ibinigay din ng Diyos ang mga hintil ng pagsisisi tungo sa buhay. Repentance unto life. Kaya kung ikaw ay nagsisi ng iyong kasalanan, it's not by your own. Kung naintindihan mo ang iyong karanasan, iyong kalagayan sa harap ng batas ng Diyos, ito'y dahil pinaunawa sa iyo ng Diyos. On the other hand, in verse 11 and verse 12 of 2 Thessalonians chapter 2, the other way around, hindi sila binayaan ng Diyos na pangunawa ng pagsisisi at pananampalataya, kaya yung kabuktutan, pinaniwalaan nilang tama. Kaya yung kabaklaan sa kanila, okay lang. Natural lang yan. It's an alternative lifestyle. Hinayaan sila ng Diyos to. Now, may makita natin sa dalawang talatang ito, dito pa lamang makikita mo yung shift. Ito yung mga grupo ng tao na pinabayaan ng Diyos sa kanilang kamangmangan. In verse 11 and verse 12. However, in verse 12, 13, these are the group of people. Sila ang biniyayaan ng Diyos ng kaunawaan upang ma-appreciate ang Ebanghelyo. Upang makita ang kaningningan ni Kristo. In verse 13. Additional verse, Acts 13, 48. Gawa, chapter 13, verse 48. Nang marinig ito ng mga hintil, nagalak sila at niluwalhati ang Diyos, ang salita ng Diyos, at sumampalataya ang lahat ng mga tinalaga sa buhay na walang hanggan. Eh, bakit po sila nakapagsampalataya? And they were ordained even before in the creation of the world. Tumugon na lang sila sa pagkakataong ito. Secondly and finally, 2 Timothy. Ikalawang Timoteo, chapter 2. 2 Timothy, chapter 2. Verse 25. 2 Timothy, chapter 2, verse 25. Tinuturuan ng mga kaamuhan at ng mga sumasalamat, baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungo sa pagkilala sa katotohanan. Ayan po, napakalino ng talata niya. Ang Diyos po ang nagbibigay ng kaloob ng pagsisisi sa pagkilala sa katotohanan. Kaya sa mga oras na ito, kaibigan, kung naiintindihan mo, kumukonekta ako sa iyo sa salita ng Diyos at sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos, hindi dahil sa matalino ka, magaling ka, kumikilos ang Diyos sa mga oras na ito. At naunawaan mo ang mga bagay na ito. Ikahuling doktrina na dapat natin panghawakan in verse 13, the doctrine of effectual calling. Sabi dyan sa English, to this He called you through our gospel. He called you through our gospel in verse 14. To this, He called you to our gospel. Ayan po yung doktrina ng mabisang pagtawag. Mayroon dalawang tawag, mayroon tinatawag na dalawang pagtawag. Ito yung external call, ito po yung pagtawag na mangangaral, na tagapagturo sa pagsisisi at pananampalataya. But there is the internal, the irresistible call na walang sino man ang maaaring tumanggi sa pag dumating ang punto ng pagtawag ng Diyos sa kanya. John 6:37. John 6:44, John 6:65. Sabi to, no one can come to me unless the Father draws them to me. Sa iyong sariling kakayahan, hindi ka makakalapit kay Kristo. Ito'y mangyayari kung hahayaan ng Ama sa tulong at biyaya ng Banal na Espiritu, ikaw ay makalapit at makapagsisi. Alam niyo po mga kaibigan, ang doktrinang ito, ito po ay doktrina na noong unang siglo pa. This doctrine has been in the Bible upon the completion of the canon of Scripture. Ito pong mga nabanggit pong ito, ito mga doktrinang ito in verse 13 and verse 14. Doctrine of election, doctrine of sanctification, doctrine of the regeneration, doctrine of effectual calling. This doctrine has been established in the first century. It has been defended by the early church fathers, but they got deformed and lost upon the rise of the Roman Catholic Church. Lalong-lalo na nagkaroon ng height of papal power. The rise of papacy, dun po natabunan ang mga doktrina nito. But thanks be to God, it was regained again in the Reformation period. Last year, pinagdiwang natin ang 500 years of Reformation led by Luther and other great theologians of men. But again, it got lost in the 19th century by the many influences, by marketing, entertainment philosophy of our generation. And ngayon, napaka-minority na lang po. Ulitin ko, napaka-minority na lang ng mga mananampalataya, ng mga iglesia na humahawak sa sound doctrine na ito na tinatawag na Reformed Faith. Kaya mapapansin natin mga kapatid, if we go to verse 15, follow me. Anong ang pagbibilin ni Apostle Pablo? So then, brothers, stand firm. Hold on to the traditions that you were taught by us, neither by our spoken word or by our letter. Yamang itong mga doktrinang ito ay ibinigay sa atin. Sabi ni Apostle Pablo in verse 15, kaya nga mga kapatid, manindigan ka, don't be moved, panghawakan mo, keep it tight. Itong mga tradisyong ito, itong katuwang ito na itinuro namin sa iyo o di kaya sa aming mga sulat. Meaning to say, the New Testament. Ito po yung mga doktrina na pinanghahawakan na dapat panghawakan sa ating kasalukuyang henerasyon. Pero nabaliktad nga po. Yung pong mga Kristiyanong pinasahan ng ganitong klaseng doktrina, hindi naging matapat sa pagtuturo sa mga susunod na henerasyon. And this explains why there is spiritual and biblical decadence among many churches of our time. There is the proliferation of wrong gospel. There is the health and wealth gospel. Ang tawag nila ay full gospel. They have their altar call system, the decisionism method of evangelism. There is the seeker-sensitive and entertainment atmosphere of worship. That they are very naive, mangmang, sa regulative principle of worship. I would admit, graduate ako ng isang prestigious Bible school sa Pilipinas. Ang PBS po ang pangalawa sa pinakamatandang Bible school sa Pilipinas. Pero hindi ko po natutunan doon ang regulative principle of worship. Ito ang dahilan kung bakit pumasok sa iglesia mga female in office of eldership. Why they are pastora in churches today? And this pastora lead to lady bishops nowadays. And in Western countries, in Western churches, among Methodist and Charismatic churches, they have their gay ministers. Why? Simply because the generation failed. Verse 15. They don't stand firm. They don't hold on. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo again in verse 11 and in verse 12. Hinayaan sila ng Diyos sa kanilang kamangmangan at kanilang pinaniwalaan ang kamalian. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ngayon ng LGBT community. At maraming mga iglesia ang nagre-relax sa usapin nito. It's because they believe what is false. The challenge, reform faith must be continued, must hold on, must be preached faithfully. Yes, there will be hardship in the process of reformation. Maaaring tatalikuran ka ng mga dati mong mga kaibigan. Maihiwalay ka sa mga churchmate mo na ayaw kumilala ng turong ito. Na ito naman talaga ang kauna-unahang tinuro ng bagong tipan. Na nagsimula ng unang siglo. Maaaring talikuran ka na ngayong kamag-anak. Maaaring ikaw ay criticized dahil sa paghawak mo ng patotohanan ito. Ang tanong, will you resist biblical reformation? Or are you going to submit to the sufficiency and authority of Scripture? Ikaw ba'y mapapahala? Dahil narinig mo at nakita mo ngayon ang mga katotohanan ito. Will you be disturbed by this reformed faith? Or you will rejoice upon turning it? Nawa, magalak ka na nare-recover. Iilang iglesia ang nagre-recover ng precious doctrine na ito. Hindi sapat na tanggapin mo si Kristo at ikay ligtas na. Nakalulungkot, there are also Christians, professing Christians, that they thought that they are already Christians because they received the gospel, they accept Jesus Christ as the Lord and Savior. Pero wala nang hangaring lumago at lumalim sa pagkaunawa ng doktrinang itinuturo ng salita ng Diyos. Kung hindi ka na-betrayed, kung hindi ka na-amaze, kung hindi ka na-motivate na pag-aralan pa ang mayayamang doktrinang ito, hinahamon kita na ikaw nagsasabi ikaw ay Kristiyano. It's time for you to evaluate yourself. Are you a authentic or synthetic Christian? If you cannot grasp and you are not moved by this precious sound doctrine, evaluate yourself. Are you an authentic or synthetic Christian? Thirdly and finally, hindi lamang natin nakita rito the duty to give thanks. Not only the doctrine that we need to believe, but in verse 15, verse 16 and verse 17, finally, the doxology. Ganyan po ang manner ni Apostol Pablo sa kanyang pagsusulat. Matapos po siya mag-deal ng discourse sa kanyang sulat, magsisingit po siya ng doxology. Eh, makikita po natin yan sa maraming aklat. Dito sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 5. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Sabi niya, may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, body, and soul keep you blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. 2 Thessalonians 3.23 2 Thessalonians or 3.16 I should say 2 Thessalonians 3.16 May God, the Lord of peace himself give you peace all times in every way. The Lord be with you. 2 Corinthians 13.14 2 Corinthians 13.14 The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you. And finally, Romans 16:25. Here we find another doxology. And to him who is able to strengthen you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, was kept secret long ages ago, but now be disclosed through the prophetic writings have been made to all nations according to the command of eternal God to bring about the obedience of faith. The only wise God be glory forever to Christ Jesus. Amen. Ang punto po ni Apostol Pablo rito, in everything we ought, in everything we do, we ought to give back the praise, we ought to give back the honor, the glory to God and God alone. Nawa, ma-refresh ang ating mga puso sa sound doctrine na pinanghahawakan ng Iglesia. Huwag mong panghinawaan, huwag mong pagsawaan. Bagkus, ito'y iyong panabikan. Yakapin, hawakan, higit sa lahat, ipagtanggol. Dahil lumaganap ang maling katuruan, dahil nagkulang ang mga nakalipas na henerasyon to stand firm, to hold on, gaya na sinasabi ni Apostol Pablo. Dakilang Diyos sa mga nasa langit, naway patuloy pong mapukaw ang aming puso sa mga katotohanan ito. First and foremost, ibalik mo po sa amin ang ulirat that giving thanks is our one duty. The moment that we were born again, the moment that we were converted from death to life, it is an ought. We ought to give thanks. One thing, Lord, we ought to believe in the precious doctrine that was settled, that was taught and preached by the apostles in the first century. Lost through time, but recovered during Reformation period. Lost again in the 19th century. Subalit patuloy pong humihinga ang Reformasyon sa aming henerasyon. Yes, we are minority. Iilan lamang, O Diyos, ang ganito klaseng iglesia. Subalit, hindi mo kami dapat mag-turn off, hindi mo kami dapat matakot, hindi po dapat kami ma-insecure sa mga naglalaki ang iglesia sa aming paligid. Sapagkat ang doktrina mo itong ito, O Diyos, ay dapat namin patuloy na panghawakan, ipagtanggol at ituro. At nawa, Panginoon, sa lahat ng gawain ng iglesia, sa lahat ng ministeryo nito, sa iyo ang lahat makuwi ang papuri at karangalan, sapagkat to you and to you alone, all the praises